Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo svitama za čembalo Gotliba Mufata. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Gotlib Mufat bio je najmlađi od devetoro dece slavnog Georga Mufata, kapelmajstora i orguljaša na dvoru biskupa u Passau. Rođen je 1690. godine i jedno je od četvoro Georgove dece koja su se posvetila muzici. Ubrzo nakon očeve smrti, mladi Gotlib se sa starijim bratom koji je bio muzičar na Bečkom dvoru uputio u austrijsku prestonicu gde je 1711. godine dobio stipendiju za studije kod Johana Josefa Fuksa. Čuveni kompozitor i teoretičar imao je toliko dobro mišljenje o svom novom učeniku da ga je uzeo za svog protežea. 6 godina kasnije Gotlib Mufat naimenovan je za orguljaša u dvorskoj kapeli, što je bila dužnost od velikog ugleda. Zabeleženo je i da je učestvovao u izvođenjima opera, na primjer u čuvenoj postavci Fuksove opere Konstanca e Forteca u Pragu 1723. godine, kao i da je nastupao s orkestrom kraljice Vilhelmine Amalije. To i mnogi ugledni muzičari njegovog doba i Gotlib Mufat je podučavao decu kraljevske familije. Jedna od njegovih učenica bila je i Marija Terezija, koja ga je unapredila na mesto prvog dvorskog orguljaša vrlo brzo nakon što je stupila na kraljevski tron 1740. godine. Na dvoru u Beču Gotlib Mufat je ostao sve do smrti 9. decembra 1770. Dugo se smatralo da su iza Mufata, osim muzike za klavijaturne instrumente, ostali samo jedan stav Salve Regina za sopran, alt, dve violine, violu i basso continuo i pastoralna sonata za dve violine i basso continuo. Nedavno je, međutim, u arhivi Berlinske pevačke akademije otkriveno tri njegova koncerta za čembalo, prilično burne istorije. Za vreme Drugog svjetskog rata ovi rukopisi su tajno preneti u Kijev kao vrsta ratnog plena, a vraćeni u Berlin tek 2001. godine. Za Mufatovog života objavljene su dve zbirke kompozicija, 1726. izdata je zbirka orgulske muzike namenjene izvođenju u crkvi. Međutim, ne postoje podaci kada je objavljena zbirka Mufatovih kompozicija za čembalo, komponimenti, muzikali, per il čembalo u kojoj se nalazi svite kojima smo posvetili današnji autogram. Jedino što se sa izvesnošću zna jeste da je objavljena pre 1739. godine. Na naslovnoj stranici ove zbirke štampan je crtež mlade dame krunisane lovorovim vencem koja sedi za čembalom. Imajući u vidu komu je bila najpoznatija učenica, lako je pretpostaviti da se radi o diskretnoj posveti Mariji Tereziji. Istovremeno, kada se analizira primenjeni kompozicioni postupak, može se naslutiti da je Mufat ovim svitama u izvesnoj meri dao i pedagošku funkciju, prevashodno kada je u pitanju polifono vođenje glasova nalik onom u Fugeti. Mada stavovi njegovih svita nose uobičajene nazive igara poput Kurante, Sarabande, Rigodona ili Menueta, u svom muzičkom sadržaju oni retko kad izuzev u tempu slede karakterističan plesni karakter. Kao da je autor ovde pokušao da napravi neku vrstu muzičke zagonetke, nižući maštovito koncipirane stavove koji međusobno kontrastiraju, a naslovljeni su poznatim imenima. Imajući u vidu osobu kojoj je zbirka mogla biti posvećena, nije iznenađenje da se Mufat opredelio za tajnovitost. Poštovani slušalci, čućete sada dve svite za čembalo Gotliba Mufata, petu u D-molu i šestu u G-duru. Izvodi ih Mici Merson.
Thank you.
Thank you.
Poštovani slušalci, u interpretaciji Mici Merson čuli ste petu i šestu svitu za čembelo Gotliba Mufada. Do kraja današnjeg autograma koji smo posvetili ovim Mufatovim delima, ostalo još vremena da u tumačenju Mersonove čujemo i tri stava iz svite broj 3 u D-duru. Poštovani slušaoci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili svitama za čembalo Gotliba Mufata. U interpretaciji Mici Merson slušali ste Mufatovu petu i šestu svitu, kao i tri stava iz njegove svite broj 3. Prijatno večer žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina.